Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp, die program waar ons mense wil help om van hulle dorpe weer modeldorpe te maak en hulle gemeenskappe floreerend. Ons weet daar is baie diensleweringsprobleme in dorpe, ons hoor bykans daagliks daarvan in die nuus. Maar een van die dinge wat mens kan doen om jy gees te lig en om jou dorp weer te verfraai, is om jou dorp te verboom. Met ander woorde, om het so groen as moontlik te maak. Wat is mooier as 'n mooi laning bome in 'n straat in jou dorp? Of vrugtebome wat aangeplant is? En vir alles jy weer inheems plant, lok het weer die streekse inheemse dierelewe terug. Die streekse natuurlike voeltjies, goggaitjies, kogelmandertjies ensovoorts. Ek gesels vanoggend verder met die bekende botanis, eens by Kirstenbosch, en nou by Babylon's Toren. Hy is Dr. Ernst van Jaarsveld. Hy gaan ons help en vir almal aanspoor en aanmoedig en raad gee oor hoe om jou dorp en jou streek weer mooi groen te kry. Watter bome om aan te plant. In verlede week se program het hy reeds 'n voorsmaakie gegee van baie mooi en pragtige inheemse bome wat in verskillende streke baie goed kan aard. As jy inheems plant, dan hoef jy letterlik net die boom aan die gang te kry vir die eerste jaar of 2 of 3 en daarna groei hy vanself verder. Jy moet hom net gevestig kry. Ek sit vanoggend weer onder die heilboerboom by Babylon's Toring en gesels met Ernst van Jaarsveld. Ernst, as mens dink aan inheemse en uitheemse bome, is alle uitheemse bome totaal taboe of is daar eintlik van die wat al aangepas het in Suid-Afrika? Of moet mens regtig maar liewerste wegbly van uitheemse af?
Nee. As jy dink wat ons eet vandag, 95% wat ons eet vandag van die bome, vrugtebome, kom nie uit Afrika uit nie. Reg oor die wêreld van ons kossoorte ook. Hulle voed so baie mense. Nee, ek sou onder geen omstandighede so sê nie, want dan sal ons onsself baie verarm. Daar is baie, baie mooi uitheemse bome ook. En dat is ongelooflik, van elke streek in die wêreld is daar baie, baie mooi bome. As jy dink byvoorbeeld aan Australië, met sy pragtige rooi vlamboom, die Australiese vlamboom, Brachychiton. In Suid-Amerika met sy mooi Palombra boom. Weer is die druiweboom, dis hy boom met hy vet stam. Hulle is al so ingeburger op baie van die boereplase en ander dele. Jy kan dink, dit is maar deel van ons land geword. Tevens die ou peperboom in die Karoo het so goed aangepas, hy begin al onkruid word in dele. En jacaranda ook. Jacaranda is 'n mooi boom. In die Weskaap is hy nou nie 'n plaag nie, want hy kom van 'n somerenstreek. Maar in die Kruger Wildtuin het hy 'n plaag geword langs al daai riviere. En dis die probleem. As ons baie van die uitheemse bome inbring, bring ons nie hulle natuurlike vyande in nie. Dan het hulle geen vyande nie en hulle word net meer en meer. En hulle kan indringerstatus bereik. So is nie alle bome wat gaan indringers word nie. Maar ons het al so groot verklaarde indringerboomlys. En dit kos die regering miljoene rande letterlik jaarliks om hierdie bome dan te bestry. Ek dink aan baie van die uitheemse dennebome. Maar interessant is, vroeër jare, mense het nie geweet van bewaring van ekologie af nie. Vroeër jare byvoorbeeld is al die bergklimmers, en dis nou in die begin van die 1900s aangemoedig, het gesê die fynbosberge is so leeg, ons moet dit bebos. Toe hulle vir hulle saad gegee van dennebome, van enige ding wat uitheems is, en net gaan sê, strooi dit in die berge. En daarom het ons 'n probleem vandag. Oral het ons maar uitheemse bome wat ons vandag besig is om te bestry. Want ons het besef, dit is 'n bedreiging vir ons eie inheemse plante. Ek dink byvoorbeeld aan Anakia en ek dink aan die rooi kraans en Port Jackson en daai goed. Kyk, dit het hulle doel gehad. Sir John Montagu het baie van hulle ingevoer en daar was 'n goeie rede voor. Die Kaapse vlaktes was 'n probleem geweest, dis dik sand. En dan waai daai sand en gekom oor al die paaie. Hulle moes dit toe in toom hou. En hulle toe begin dink, waar het ons nog sulke sanderige dele naartoe gedink? Wel, in Australië het ons die Australiese akasies, hulle het nie doringse aan nie, groei baie vinnig. En hulle sal die sand kom bind. So het was 'n baie goeie suksesverhaal. En die sand is toe getem. Maar gelukkig het hulle later aan nou weer 'n natuurlike pla ingevoer. Wat nou weer die rooi pykie of die rooi krans bome beheer. En die Paul Jacksons. In plaas van hulle saad vorm baie van hulle galle. So ons het hulle daarom gestuit. En byvoorbeeld die rooi krans ook is baie, baie goeie voedingsplant. Vir baie, baie plaasdiere byvoorbeeld. So baie van hierdie bome het baie goeie gebruike. Daar is wonderlike uitheemse bome wat ons tot vandag toe gebruik en in tuine. En as ek dink aan selfs bloekoms, baie, ons inheemse diere diskrimineer ook nie wat is inheems of uitheems. Die baie sal bloekoms toe gaan en hulle produseer 'n wonderlike heuning uit die bloekom uit. En as jy dink aan citrusbome, wat so volop is in ons land, en ons plant citrus aan natuurlik vir kos. En dit so baie vitamine C, maar as jy heuning kry van citrus gemaak, oeg, dis heerlike gegeerde, soet heuning, en dis een van die lekkerste heunings wat jy kan kry. Ons het selfs die ou peerbome, die ou oorspronklike peerboom wat Jan van Riebeeck ingebring het daar in die Kompanjiesteyn, die groei nog steeds daar. Jy kan dit nie glo nie, en van daai selle bome is toe aangeplant in baie dorpe, byvoorbeeld Beaufort West wat so droog is. So jy kry daai selle ou peerboom, die safraanpeer, kry jy vandag in Beaufort West en baie van die Weskaapse se droër dele. Maar wat belangrik is vir elke streek, mens moet gaan kyk, is daai boom aangepas vir die tipe droogte wat jy wil, of dit nou inheems of uitheems is. Maar gelukkig, het is baie makkelijk ook om lys te kry. En ek het destijds een boek uitgebring oor, en ek het het genoem, waterbesparende tuin maak. In Engels, Water Wise Gardening. Ek het het weer uitgegee in 2010. In die boek, Marie, het ek om opgedeel in al ons landse hoofbiome. En die, al die belangrikste inheemse bome vir elke streek het ek daarin vervat. En die ander plante ook. Byvoorbeeld, een nelspruit, sou ek sê, as ou daar is, maak dan gebruik van jou Barberton marliefies, want hulle kom van jou omgeving af. Wat is mooier om Barberton marliefie in daar omgeving? Vandag is die selle Barberton marliefie, word wereldwijd aangeplant as een potplant. En hulle het om begin onder mekaar hybridiseer en die wonderlikste hybride eindelijk ontwikkeld. Het is van verskillende Gerbera of marliefie soorte. En as jy dink in die laafel met sy mooie impala lelies, is eindelijk nie een lelie nie. Het is een groot vetplant struik, maar dit kom in die omgeving voor. Hulle weier om in die Weskaap te groei, want ons winter is net na vrotheid. Maar in die omgeving, as ek in Helspruit was, of en so ek definitief van die impala lelies byvoorbeeld aangeplant het, prachtige pink blomme in die winter, en is so mooi architektonies. Men, as jy in die ruskampe van die Wildtuin, Kruger Wildtuin ingaan, en jy sien die mooi, ongelooflike mooi blommende impala lelies, dit bly by jou. En dan is daar soorte ook, soos byvoorbeeld die Swazi impala lelie, blomme gedier in die somer, maar hy kom ook in die laafveld voor. So daar is 'n groot verskeidenheid van plante en alwyne en ander struiksoorte. Ek dink byvoorbeeld aan die heerlike inheemse kykiepieringsoorte. Hulle is groot struike, klein bome. As hulle in die somer blom of in die herfst, dit vrolik jou hele tuin op met daai wonderlike, nie net die mooi spier wat blomme nie, maar daai wonderlike geur wat hulle afskei. En gewone plante wat so gegeer is, met die lang buisvorme, weet jy, hulle is motbestuivend, is gewoonlik s'nachts. Want dis ook om hulle wit is, om natuurlijk om vir die goggas makkeliker te maak, om hulle in die handen te kry. En rooi blomme bijvoorbeeld, word altyd weer deur voels bestuif, as dit nou buisvormige blommetjies. Kleine rooi blomme, bijvoorbeeld soos die rooi disa, en die ou, die mooi klipblom hierbo op Tafelberg, word weer deur skoenlappers bestuif. Maar jy kan gauw sien, die architektuur van elke blom, verklap sy bestuiver. So die buisvormige blomme, weet jy altyd, die suikerbekkies, en dat die hoë nektar inhoud. En as jy die klein, fyne, rooi blommetjies, dan weet jy altyd, dis 'n insek wat hom bestuif, want hy sal nie die voel kan ondersteun nie. Maar dis lekker, sodra jy die inheemse plante en ander in ons tuine of in ons dorpe inbring, dan kom jy volg die diertjies. En is die verkleermannetjies, en is die akkedisse en die ander ding. Ons land het so 'n ryk verskeidenheid van die mooiste reptiele. As jy dink in die noorde ook jou mooi boomkogelmanders, wat altyd hier om die boom is, en as jy nabij kom, hardloop hulle teen die boom op, en in die somer kry die mannetjies natuurlijk hulle groot, prachtige blauwkoppe, dis natuurlijk om vir die wyfies aan te lok, elke mannetjie met sy haar en wyfies wat by die boom bly. Ander dele van ons land wees, as jy rotstein het, dan sy die blauwkogelmanders, en dit is so prachtig as hulle begin met hulle op- en afstoot, hulle push-ups wat hulle doen. Dis alles om die wyfie nader te lok. Ons het so groot verskynheid natuur, wat net ongelooflik is, maar elke streek het sy eie soortige plante groei. So, aan die Weskus en die vetplant Karoo en woester omgewing is vetplante dominant. En as ek in 'n woester tuin gehad het, sou ek het 'n vetplant Karoo tuin omvorm het, met al jou mooi plaaslike vygiesoorte. So, jou vetplant is dominant. As ek dink aan die ou mooi plakkies, die beestebal, met sy mooi groot grys blare en so droogtebestand, ook jou plaaslike rotse, kan jy die mooiste rotsteine byvoorbeeld in daai omgewing vestig. En dan as die lente kom, as al die vygies begin blom, dis absoluut ongelooflik. Dit los net 'n blywende indruk by 'n mens. So die vetplant Karoo het lang droë somers, en hy strek natuurlik van Oudtshoorn af, en reg deur tot bo in Makoland, tot die in Springbok. As ek dink aan die geelgranaat, dis nou 'n struik wat net na reën blom. En op die oomblik, na ons lekker reën wat nou geval het in die Karoo, sjoe, daai plante, daai Karoo het nou weer herleef. Ek dink dat die mense net weer nuwe moed gegee. Ek het so 'n jammer gevoel vir die mense, die boere in Boesmanland en hierdie dele, dit begin weer stadig herstel. Dit doen die mense hart goed en dit is so wonderlik as hierdie verskillende bosse lente of die reën aankondig. Dat die reën en alles begin net spontaan groen word en dit tooi die hele landskap op en veral in die Karoo binne 2-3 weke van 'n dor woestyn na 'n groen lushof. En dan kom weer al sy diertjies terug en almal juig en die boere begin weer die omgewing geniet en weer moed skep.
Waar ek vandaan kom, in die Oos-Kaap, is daar bitter baie spekbome. As mens 'n sekere tyd van die jaar ry, dan lyk die veld eintlik so pink van die spekbome wat blom. Maar ek het ook gehoor, mense sê, jy moenie sommer 'n Oos-Kaapse spekboom op 'n ander plek gaan plant nie of so. Is dit korrek of kan jy dit maar op enige plek plant?
Kyk, jy kan dit op enige plek plant, dit sal op enige plek groei ook, omdat hulle so gehard is. Maar dit is beter, want elke omgeving in Suid-Afrika, die spekboom het 'n baie wye verspreiding. Sy grootste digtheid sit maar in die Klein Karoo. So ek sou sê, as jy nou 'n Klein Karoo omgeving is en jy het 'n tuin daar, of jou omgeving, maak gebruik van jou plaaslike spekboom, want hy is klaar aangepas. In die Oos-Kaap sal ek die Oos-Kaapse spekboom gebruik. Maar gaan jy byvoorbeeld bo na Noord in Limpopo provinsie, spekboom kom daar ook voor, byvoorbeeld in Wyliespoort, ook baie van hy koppe in die bosveld, en daar is sy blare baie groter, en dit sal altyd beter wees dan om daai plaaslike spekboom te gebruik. Maar ons het byvoorbeeld baie vorms, en 'n kollega van my, Anso Leroe, is juist besig met spekbome te versamel van oor die reg oor ons land. En ons is besig om te kyk na die diversiteit en hulle verspreiding. En wat ons al reeds gevind het is, hoe verder noord jy gaan, hoe groter word die blare, hoe meer tropies dit word. Hoe verder suid jy gaan, hoe kleiner word die blare. Maar jy het so baie vorms van spekboom, jy het selfs een wat plat op die grond groei, 'n grondbedekker, wat baie handige plant is. En hulle is so gewild vandag spekbome. Maar wat ook interessant is van spekboom, hy is 'n tamelike vinnige groeier. Jy kan hom net in jou tuin druk of in 'n pot en daar groei hy. Hy blom eindelijk maar min, maar in die Ooskaap sien jy hom toch, na reën, 2-3 weke na reën, dan bars hy uit in die mooiste pink, van donker tot ligpink, jy kry selfs spierwit vorms ook, en ek het een stukkie gekry by iemand, ook in naby Port Elizabeth, van 'n spierwit blommende spekboom. So jy kry variasie in die veld, en dis wonderlik hoe baie van ons plante varieer, want as 'n ou daai witte sien in die veld, jy maak 'n steggie van hom, gaan hy wit bly. En as jy donkerpink een kry, gaan hy donkerpink bly. Of 'n kleiner blaar spekboom gaan altyd sy blaar grootte en vorm behou. So spekboom is baie, baie belangrik ekonomies vir ons land. En nie net vir boerderye nie, maar ook in ons tuine. Want omdat hy so aangepas is by bewyding, kan jy hom snoei, vorm snoei. So jy kan die mooiste vorms uit hom sny. Ek sou dink in Kirkwood sou ek 'n klomp van die spekbome in van die plaaslike tuinbekundiges in die munisipaliteit vra, kyk, snoei vorm vir ons in die vorm van 'n olifant of in die vorm van 'n skilpad of in die vorm van 'n dit of 'n dat. Hy is so maklik manipuleerbaar, maar dit maak die mooiste heininge ook vir 'n tuin. En hy blom nou ongelukkig net omtrent een keer 'n jaar, maar as hy blom, blom hy mooi. En is gewoonlik altyd hier so in die somer, hier Februarie, Maart, April, maar dikwels na 'n lang droogte kan het enige tyd van die jaar blom, en as hulle is maar opportunisties, en skielik sal hy blom. So, dit is iets unieks aan ons land, en iets wat ons definitief moet bewaar, en vir al die verskillende vorms van die spekboom, daarom dat ons van die spekbome gaan begin selekteer, en in verskeie cultivars ontwikkel. En daar is selfs al spekbome met gevlekte blare ook. Dit is gewoonlik 'n mutasie, dit ontstaan gewoonlik spontaan, en dit kan in enige plek gebeur, en as jy so 'n tak het wat gevlekte blare is, en jy vat steggies van hom, dan gewoonlik bly hy. Maar soms wil hy terugspring met 'n laar tak wat weer uitkom, wat weer groen is. Party mense hou meer van die gevlekte blaarvorms. Ek verkies maar weer die gewone blaarvorm, want die gevlekte blaarvorms is nie so sterk. Natuurlik die bladgroen het hy nodig om te fotosinteer. En dit bring my by 'n ander interessantheid van die spekboom. En mens moet maar net oplet. As jy 'n spekboomblaar in die oggend proe, is hy baie suur. Na proe jy hom weer in die laat namiddag, is hy nie meer so suur nie. En daar's 'n rede hoekom. Spekbome, hulle het 'n wonderlike manier om, want kyk, hulle klein huidmondjies. Die huidmondjies is maar net hulle longetjies, hulle asemhaling openingkies. En hulle moet asemhaal gedurende die droë tye van die jaar. Maar hulle hou gewoonlik hulle huidmondjies toe, sodat hulle nie water kan verloor nie. In die aande, s'nachts, dan gaar hulle sure op, appelsuur. En dan die sure gaar op in die blaar. En dis hoekom as jy hom in die oggend eet, is hy baie suur. En dan gedurende die dag word daai appelsuur stadig afgebreek. En dan verskaf hy al die gasse wat hy sou nodig gehad het vir fotosintese aan die spekboom. So die spekboom kan dan sy longetjies, sy huidmondjies toehou minimum water verloor en die fotosintese proses kan aangaan. En dis hoekom as jy in die namiddag die blaartjie weer proe, dan is hy minder suur. Ek wil net noem ook die spekboom se blare is ook eetbaar, maar dis nou nie lekker as so slaai nie. Mens kan dit in die slaai insit en ek weet daar's baie nuwe resepte wat kom en ek is baie bly en mense aanmoedig om meer resepte te doen van die spekboom. So dit is eintlik 'n wonderlike plant wat soveel maniere het van droogtebestandheid. So afgesien van die, dat hy vet blare het en stingels, dat hy daai spesifieke manier van fotosintese ook het waar hy die sure kan opgaar en baie van ons plakkies in daai omgewing doen dit ook. So hulle is baie baie effektief om die koolsuurgas te bind en so vir die plant kos te verskaf. En natuurlik die plant verskaf weer kos aan die diere. Daar's soveel diere wat afhanklik is. Ek dink aan die ou adu olifant. Ek dink seker 85% van hulle voeding is spekbome. So die plant wil hê die olifant moet hom eet en hulle is al so aangepas by verstoring dat hulle baat daarby. So hulle draai die negatief dat hulle gevreet word om in iets positiefs. Iets waarby ons mense kan leer as dit swaar gaan, ons moet planne maak. En dit is maar wat die plant ons wil leer, ons vetplante. En daar's soveel ander interessante aanpassings ook. Maar dis maar een van ons stuk of 4000 vetplant, inheemse vetplantsoorte wat in ons land voorkom. So ons sit met daai geweldige verskynheid en elkeen het sy eie story om te vertel. Ons sit nou hier in die Weskaap, ons is in die omgewing van klapmuts en parel. En hier kom weer so mooi alwyn voor. En dit is die ou waier alwyn. Hy is endemies, hy kom net in die omgewing voor. En ek sien altyd die toeriste wat hier aankom, hulle vergaap hulle aan hierdie mooi alwyn. Dit is die enigste alwyn met 'n kurkbas. En hy is aangepas, want hoekom is daar kurk? Kurk is 'n insuleerder. En soos die kurk uit kom voor bo in Turkye waar baie brande voorkom. So, brand gaan deur en na die brand loop hy net weer uit. En net so die ou waier alwyn uit 'n kurkstam. Dit is die enigste alwyn met daai kurkbas en na brand loop hy maar net weer uit. Al breek jy net 'n arm af, jy sit hom in die grond, dan groei hy weer. So hier teen Oktober maand, dan kom sy pragtige rooi buisvormige blommetjies uit. As jy weer sien, is hy aan groentjie en ander suikerbekkies besig om van sy lekker nektar te kom gebruik. In Franshoek, sou ek sê. En in hierdie omgewing van die Parel waar hy voorkom, in Stellenbosch, ons moet meer gebruik maak van byvoorbeeld die waier alwyn. As hy eers hier gevestig is, dan, soos ek genoem het, is heeltemal selfonderhoudend. En dis die voordeel. Mens moet dit nie 'n streng reël maak dat 'n mens moet weier om uitheemse plante te maak nie, maar die voordeel as jy plaaslik inheems gebruik is soveel groter. So gesê het afgesien toerisme aanlok, al die inheemse diere wat gaan kom en ons speel 'n rol in bewaring van ons omgewing. En dan kom al die omgewingse wilde diere weer terug in jou verkleermannetjies en in ander goed ook.
So gesels die bekende plantkundige Dr. Ernst van Jaarsveld en van volgende week af gaan ons konsentreer op verskillende biome. Met ander woorde, streek vir streek gaan dokter van Jaarsveld raad gee oor watter bome by watter streke en watter biome en watter dorpe gaan pas, wat die maklikste gaan groei en die beste gaan pas by daardie streek. Ek hoop sy passie kan ons almal aansteek om ons dorpe te vergroen en te verboom. Gaan kyk gerus op ons webwerf www.rsg.co.za. Die potgooi en inligting en foto's van verlede week se gesprek is daar gelaai en verdere aspekte van vandag se gesprek ook. Alles is 'n lusmaker om jou passie aan te wakker om van jou dorp weer 'n mooi groen dorp te maak. Tot volgende week dan, wanneer ons verder gesels. Groete van my, Marie Hudson.